بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من الرياء والنهي عنه وبيان خطورته. والرياء من الشرك الأصغر، أما إذا كان في أصل العمل فهذا الرياء الخالص يكون من الشرك الأكبر، وهو رياء المنافقين يراؤون الناس. إذا كان في أصل العمل وأصل الاعتقاد يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فهذا الرياء الأكبر وهو ناقل من الملة. أما يسير الرياء الذي يخالط الأعمال أو يخالط بعض الأعمال فهذا من الشرك الأصغر. والعمل لا يقبل إلا مع الخلوص من الشرك والخلوص من الرياء، لأن من شرط قبول العمل أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، لا يبتغى به إلا وجه الله عز وجل. والرياء هو أن يري الناس أنه يعمل على صفة ويضمر في قلبه صفة أخرى، يظهر للناس أنه يحسن العمل ويصلح العمل من أجل الله، وفي باطنه أنه يحسن العمل من أجل الناس. ولهذا عرف الرياء بإظهار العبادة لقصد رؤية الناس، إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدونه عليها. والمسلم يجب عليه أن يكون شديد الحذر من الرياء، مجاهدا نفسه على البعد عنه. أورد رحمه الله قول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه الآية في خاتمتها قال الله سبحانه وتعالى: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويدخل تحت قوله لا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي أحدا بعمله، بل لا بد أن يجعل عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. وهذه الآية وهي آخر آية من سورة الكهف قد جمع فيها بين شرطي قبول الأعمال، وهما الإخلاص للمعبود في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحد، والمتابعة للرسول في قوله فليعمل عملا صالحا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا وافق شرع الله سبحانه وتعالى. فهذان ركن قبول الأعمال، لا تكون الأعمال مقبولة إلا بهما.
نعم، para pendengar dan pemirsa Radio TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah saya hafizahullah taala membuka majelis kita di sore ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi-Nya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga beliau mendoakan kepada kita semua agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa mengisi hari-hari yang mulia ini di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini dengan amal-amal saleh. Maka beliau mengatakan, berkata penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala: babun ma jaa fi riya, bab ini perihal tentang riya, Syekh Hafizahullah mengatakan, bab ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam rangka tahdzir, itu mengingatkan kaum mukminin semuanya dari bahaya riya. Dan riya termasuk syirik kecil secara umum. Adapun tatkala riya tersebut terdapat pada aslul amal atau aslul i'tiqad, itu asal atau asas sebuah amalan, maka riya di sini bisa merupakan sebagai syirik yang besar, asyirkul akbar. Dan riya inilah yang merupakan riya orang-orang munafikin. Adapun yasirur riya, riya yang ringan yang terkadang mencampur sebagian amalan kaum mukminin, maka riya yang demikian itu termasuk dari riya asghar, riya yang kecil. Dan amal ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan ikhlas, itu terbebas dari segala bentuk riya, dari segala bentuk riya, baik riya yang sifatnya kecil, riya asghar, ataupun riya yang sifatnya besar, riya akbar. Dan hakikat riya adalah tatkala seseorang menampakkan di hadapan manusia bahwasanya ia memperindah amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala, ia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, namun pada hakikatnya ia memperindah, memperbagus amalan tersebut dalam rangka penglihatan manusia atau dalam rangka mencari pujian manusia. Dan kata Syekh Hafizahullah taala, setiap muslim selayaknya atau wajib bagi dirinya untuk benar-benar berhati-hati dari penyakit riya ini. Kemudian penulis membawakan dalil yang pertama, itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi. Di akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, sesungguhnya aku tidak lain hanyalah manusia biasa sebagaimana kalian, akan tapi aku diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ilah kalian tidak lain hanya ilah yang satu, ilah yang esa, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mengharapkan pertemuan Rabbnya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia beramal saleh dan dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Hafizahullah taala, ayat ini di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala menutup dengan firman-Nya, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Janganlah kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun juga. Maka termasuk dari bentuk kesyirikan itu tatkala seseorang menjadikan ibadahnya untuk manusia, siapapun juga dia. Tatkala seorang beramal dalam rangka mencari pujian manusia, dalam rangka beramal, dalam rangka riya, mencari pujian manusia agar dipuji oleh orang lain, maka hal ini juga termasuk dari larangan yang terdapat di akhir ayat tersebut. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, sesungguhnya ikhlas dalam ibadah merupakan satu di antara dua syarat diterimanya ibadah. Karena syarat diterimanya amal ibadah seorang muslim itu ada dua hal. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak riya dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua itu mutabaah, sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya setiap amalan yang dilakukan seorang hamba tidak akan terima oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan syarat terpenuhinya dua hal di atas, yaitu ikhlas dan mutabaah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an qala Allah taala, ana aghna asy-syuraka 'an asy-syirk, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن العمل إذا عمله العامل للمراءة، مراءة الناس، لم يقبله الله منه، رده عليه، لأن الله عز وجل يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أي عن المشاركة. والمرائي قاصدا بعمله الله وغيره، فجعل غير الله شريكا لله سبحانه وتعالى، والله هو الغني على الإطلاق، والفقراء الخلق فقراء إليه بكل اعتبار، فلا يقبل سبحانه وتعالى منه إلا ما كان خالصا لوجهه. أما ما جعل فيه مع الله شريك فإن الله سبحانه وتعالى يرده على العامل، وهذا معنى قوله من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ومعنى تركته وشركه أي لم أقبل منه عمله بل أتركه لذلك الغير، وهذا يفيد أن المرائي عمله باطل لا ثواب له عليه ويأثم به. والواجب على المسلم أن يجاهد نفسه في أعماله كلها أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون مقبولة عند الله وليجدها يوم القيامة في ثواب عمله الصالح.
Kemudian kata Syekh hafizahullah taala penulis membawakan dalil yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirki, sesungguhnya aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap syarikat. Sesungguhnya aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Maka siapa yang beramal di dalam amalan tersebut ia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku akan tinggalkan amalan tersebut dan apa yang ia persekutukan. Kata Syekh hafizahullah ta'ala, hadis ini menunjukkan bahwasanya amalan yang dilakukan seorang hamba tatkala ia lakukan amalan tersebut dalam rangka riya di hadapan manusia, dalam rangka mencari pujian manusia, maka amalan tersebut tidak akan diterima darinya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan dalam hadis tersebut, ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirki. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan tandingan, tidak membutuhkan sekutu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tidak membutuhkan tandingan, zat yang maha kaya, tidak membutuhkan sekutu siapapun juga. Adapun makhluk, maka makhluk seluruhnya adalah fuqara ilallah, itu fakir, membutuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amalan apapun jenisnya melainkan tatkala amalan tersebut khalisan lahu subhanahu wa ta'ala, murni, ikhlas, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ana aghna asy-syuraka'i 'ani asy-syirki. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan ia bersama apa yang ia persekutukan tersebut, maknanya yaitu kata Syekh, aku tidak akan menerima amalan tersebut darinya, dan aku jadikan apa yang ia amalkan untuk sekutunya, untuk orang yang ia persekutukan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amal ibadah yang dilakukan seseorang tatkala di dalamnya terdapat riya, tidak ikhlas untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ikhwani fillah rahmani Allah yakum jami'an, sesungguhnya amal ibadah seseorang tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan makbul, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia memenuhi dua syarat ibadah yang telah disebutkan di atas, yaitu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dan mutabah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam.
Qala rahimahullah ta'ala wa an Abi Sa'id marfu'an, ala ukhbirukum bima huwa akhwaf alaikum indi من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث وفيه تحذير من الرياء، وأن فتنة الرياء من أشد الفتن وأخطرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن فتنة الرياء يخافها على أمته أشد من خوف عليهم من فتنة المسيح الدجال، وفتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن. قال: لا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. والنبي عليه الصلاة والسلام خاف أشد الخوف على أصحابه من فتنة المسيح الدجال لخفاء الرياء وقوة الداعي إليه وعسر التخلص منه، لأن الشيطان يزينه للنفس، والأمارة أيضا تزينه للعبد فيتظاهر بالعمل ويزين العمل لأجل الناس فيكون شركا ولا يكون في صالح عمل العبد. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاف الرياء على سادات الأولياء وهم الصحابة مع قوة إيمانهم وكمال علمهم، فغيرهم ممن هو دونهم في الفضل والعلم والمكانة أولى بأن يخاف عليه من الرياء. قال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. وهذا سمي خفيا لأنه من أعمال القلوب التي لا يطلع عليها إلا الله، لأن الناس يرون ظاهر العمل، ظاهر العمل أنه يصلي لله، لكنه المرائي يكون باطن عمله جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا، فهو شرك خفي، يعني خفي على الناس، لا يطلعون على هذا الشرك ولا يرونه، إنما الذي يرون ظاهر العمل أنها صلاة مثلا لله أو صدقة لله أو نحو ذلك. ثم ضرب مثالا: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا مثال للرياء، مثال يوضح الرياء في باب الصلاة، أن الرجل يأتي ويصلي ثم يحسن الصلاة ويزينها من أجل الناس، من أجل نظر الناس أو نظر رجل إليه، فأصبح عمله هذا ليس خالصا لله، وإنما أدخل فيه غير الله مع الله في النية عندما أصلح العمل لأجل الناس. والحاصل أن الرياء خطير جدا، ومضرته على العبد مضرة عظيمة. قد جاء في بعض الأحاديث أنه يقال للمرائين: اذهبوا إلى من كنتم، يقال لهم يوم القيامة: اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم فالتمسوا عندهم أو اطلبوا عندهم أجرا. وهذا يدل على أن الرياء موجب للحرمان من الخير، وأن يتبوى صاحبه العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم أن يصون توحيده وأن يحفظ إيمانه وأن يحذر أشد الحذر من الرياء، سائلا ربه تبارك وتعالى الإخلاص مستعينا به جل في علاه، وبالله وحده التوفيق.
Kemudian kata fadilat Syekh hafizahullah ta'ala, penulis membawakan dalil yang ketiga, itu hasbu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu', bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi min al-Masih ad-Dajjal?" Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian daripada fitnah al-Masih ad-Dajjal? Qulna: "Bala ya Rasulullah." Maka para sahabat mengatakan: "Tentu ya Rasulullah." Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam: "Asy-syirkul khafi." Sesuatu yang lebih aku khawatirkan tersebut adalah asy-syirkul khafi, itu syirik yang tersembunyi. Yaqumur rajulu fayusalli, itu seseorang ia bangun lalu dia salat, fayuzayyinu salatahu, lalu dia memperbagus salatnya, memperindah salatnya, lima yara min nadari rajulin, karena dia melihat ada orang lain yang sedang memperhatikan dirinya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Kata Syekh hafizahullahu taala, penulis Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan hadis Abu Sa'id tersebut sebagai penutup dari bab riya ini, menunjukkan bahwasannya bahaya riya adalah bahaya yang sangat besar, dan bahwasannya fitnah riya di antara fitnah terbesar yang menimpa kaum muslimin, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam belum mengkhawatirkan kepada umatnya dari fitnah riya tersebut lebih khawatir daripada dari fitnah Al-Masih Dajjal. Padahal kita ketahui fitnah Al-Masih Dajjal adalah fitnah yang sangat luar biasa, fitnah yang sangat besar. Akan tetapi Nabi mengatakan kepada para sahabatnya bahwasannya di antara hal, di antara fitnah yang paling atau lebih beliau khawatirkan daripada fitnah Al-Masih Dajjal adalah fitnah Ar-Riya. Maka beliau mengkhawatirkan fitnah riya tersebut menimpa kepada para sahabat-sahabat beliau, karena sangat rentannya seorang muslim untuk terjatuh ke dalam fitnah riya tersebut, dan sangat sulit seorang mukmin untuk bisa terbebas dari riya tersebut, karena syaitan senantiasa menghiasi amalan-amalan seorang hamba dengan hal-hal semacam ini, dengan riya, dengan mencari pujian manusia. Maka tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengkhawatirkan fitnah riya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan beliau adalah sadatul awliya, pemimpin para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, padahal kita tidak ragukan lagi keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kita tidak ragukan lagi yang ketakwaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tatkala Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan para sahabat untuk terjatuh dalam fitnah riya ini, maka selain daripada ini para sahabat, tentunya kita yang ada pada zaman sekarang ini lebih utama untuk khawatir akan terjatuh ke dalam fitnah riya tersebut. Kata Syekh rahimahullah taala, adapun makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ini asyirkul khafi, fitnah yang beliau khawatirkan adalah ini syirik yang tersembunyi. Kenapa riya dinamakan syirik yang tersembunyi? Kata Syekh, karena riya tersebut ini termasuk di antara amalan-amalan hati yang tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena riya ini tersembunyi dari manusia, orang yang melihatnya ini tidak bisa menilai dia riya atau tidak, karena termasuk amalan-amalan hati yang tidak diketahui melainkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena secara zahir manusia hanya melihat amalan yang dilakukan secara zahir oleh orang tersebut, adapun apa yang ia sembunyikan dalam hatinya tidak ada yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimakumullahu jami'an, bahwasanya riya adalah fitnah yang sangat berbahaya, bahwasanya riya adalah penyakit yang sangat berbahaya. Oleh karena itu pernah dikatakan dalam riwayat bahwasannya akan dikatakan pada hari kiamat kelak terhadap orang-orang yang riya, orang-orang yang beramal dalam rangka mencari pujian manusia, dikatakan kepada mereka, idhabu ila man kuntum turauna fi dunya fatlubu indahum ajran. Wahai orang-orang yang berbuat riya, pergilah kalian terhadap orang-orang yang kalian riya kepada mereka, mintalah ani pahala dari mereka, jangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan apa ikhwan? Menunjukkan bahwasanya riya di antara hal yang bisa menghalangi manusia memperoleh kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga menunjukkan bahwasanya riya di antara hal yang bisa mendatangkan uqubah, mendatangkan hukuman, mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah selayaknya bagi seorang muslim untuk berhati-hati, untuk menjaga dirinya dari sifat riya ini. Tidaklah dia beramal melainkan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat yang buruk ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk beramal hanya kepadanya dan bisa menghindari akhlak-akhlak yang buruk ini.
Wa nasallahu al-karim rabbil arsyil azim an yufiqana ajma'in li kulli khair وأن يرزقنا العلم النافع والتوفيق لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال.
Kemudian kata fadilatul syekh hafizahullah Allah taala, beliau memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik untuk bisa ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa beramal saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga amal-amal saleh kita dari hal-hal yang mengotorinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ini menjaga kita semua dari hal yang bisa membinasakan kita di dunia dan akhirat.
Kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh, jazakumullahu khairan atas dars yang telah disampaikan, dan Ustaz Cecep yang telah menerjemahkan. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya ada tersisa waktu untuk beberapa menit ke depan untuk bersoal jawab bersama Fadilatul Syekh. Silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau pesan singkat di 0819896543. Nah, kami sampaikan kembali untuk Anda yang akan bertanya, kami coba sapa dari penelpon di 0218236543. Naam. Ya, halo. Kami coba sapa kembali untuk Anda yang akan bertanya. Naam, silakan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543. Kami coba sapa yang pertama. Naam. Baik, masih terputus. Kami angkat untuk pertanyaan yang pertama dari pesan singkat. Naam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilata Syekh. Mohon nasihatnya ya Syekh, apabila kita memiliki keinginan untuk menasihati teman-teman yang tergabung di dalam media sosial dengan ibadah-ibadah di waktu-waktu yang terbaik, semisal di sepertiga malam terakhir untuk sholat malam, dan kita sampaikan di media sosial tersebut untuk melakukan sholat malam atau sholat-sholat yang lainnya, apakah ini diperbolehkan ya Syekh, ataukah tidak boleh dan termasuk ke dalam riya? Mohon nasihatnya dari saudara Deti di Cilegon.
الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الوسائل الحديثة لها نفع عظيم، سواء باشر الدعوة أو حث الآخرين على المشاركة، فإن هذا باب من أبواب البر، لأن هذه الوسائل استخدمت في الشر واستخدمت في الخير، استخدمت في النفع واستخدمت في الضر، فإذا اجتهد على أن يستخدمها في نفع الناس ويحرك أيضا الآخرين لإفادة الناس من خلالها ودعوتهم ومناصحتهم وإرشادهم ودلالتهم إلى الخير، فهذا باب من أبواب الأجر وأبواب الخير. وليحذر من الرياء، لأن هذه الدعوة سواء كانت عن طريق هذه الوسائل أو عن طريق غيرها قد يدخلها الرياء، ودخول الرياء عن طريق هذه الوسائل أوسع لأن انتشارها أكبر والمتابعة متابعة الناس له أكثر والأعداد التي تنضم إلى الإنسان أكثر، فهذا مما يحرك في النفوس الرياء، فتحتاج إلى مزيد من المعالجة ومزيد من المجاهدة للنفس لتسلم من الرياء، والرياء يحتاج إلى معالجة شديدة ومداوات للنفس مستمرة ليتخلص العبد منه ومن الوقوع فيه.
Baik, kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, tatkala kita berusaha berdakwah, mendakwahkan kebaikan kepada orang lain melalui wasilah-wasilah seperti ini, media-media sosial, maka pada asalnya hukum menggunakan sarana-sarana seperti ini adalah sifatnya mubah, dan dia bisa berbuah kebaikan dan bisa berbuah keburukan. Tatkala kita menjadikan wasilah-wasilah ini sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, maka tentu ini adalah sebuah kebaikan. Akan tetapi kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, tetap kita harus berhati-hati dari masuknya riya dalam hal-hal seperti ini. Karena riya dalam hal seperti ini lebih rentan. Tatkala kita menyebarkan kebaikan melalui wasilah-wasilah seperti ini, lebih rentan untuk termasuk riya. Karena sarana semacam ini lebih luas cakupannya. Dan kata beliau hafizahullah, riya membutuhkan jadi kesungguhan bagi kita untuk bisa mengatasinya, karena ia adalah sesuatu yang ini sangat rentan untuk menimpa kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa terhindar dari penyakit yang berbahaya tersebut. Wallahu a'lam.
Nah, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita masih angkat pertanyaan dan sudah terkoneksi dengan Pak Daman di Lampung. Baik, kodolah terputus. Kami angkat pertanyaan kembali kami coba sapa dari penelpon 0218236543. Baik, kami coba sapa kembali. Naam, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak?
Dengan Bapak Yadi di Jambi.
Pak Yadi di Jambi, silakan ke pertanyaan Bapak.
Begini kan, terkadang riya sering datang ketika kita sedang melakukan ibadah. Contoh, kita sedang membaca tilawah Al-Quran. Bagaimana kita riya itu datang, lalu kita beristighfar, apakah benar yang saya lakukan seperti itu, Ustaz?
Iya, baik. Terima kasih, Pak Yadi. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
قبل الجواب فيما يتعلق بالسؤال الأول، إذا كان مقصود السائل فيما يفعل بعض الناس في مثل هذه الأجهزة الفيسبوك وغيره أنه يعمم على الجميع، الآن نقرأ صفحة من القرآن من كذا إلى كذا، أو الليلة نقوم من ساعة كذا إلى كذا أو نحو ذلك، مثل هذه الطريقة لا أعلم لها أصل، لكن يحث من خلال هذه الأجهزة على العبادة وعلى قراءة القرآن وعلى قيام الليل وغير ذلك من الأعمال، يحث على ذلك ويرغب فيه، ومن نشط لذلك فإنه يكون أعانه بدعوته ودلالته على هذا العمل، ومن لم ينشط لذلك فهو مأجور على أن دعا هؤلاء وحثهم على هذا العمل الصالح. وفيما يتعلق بسؤال السائل الذي يقرأ القرآن ثم يدخل عليه الرياء فيتدارك نفسه ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويجدد النية ويعاود، فهذا السائل إن شاء الله تعالى هو على خير ما دام على هذه المجاهدة والمدافعة للرياء، وبالله التوفيق.
طيب فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، sebelum kita menjawab pertanyaan yang kedua berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, kalau seandainya yang dimaksudkan oleh penanya adalah contohnya tatkala ia menyebarkan di dalam Facebook ataupun WhatsApp ataupun media sosial yang lain, sekarang kita akan membaca Al-Quran dari halaman ini sekian sampai halaman sekian, lalu ia katakan malam hari ini insyaallah kita akan bangun sholat malam pada jam sekian, maka hal seperti ini kata beliau ia tidak mendapati asal. Ini hal seperti ini, kaum salaf tidak melakukan hal seperti ini. Adapun tatkala yang ia maksudkan adalah ia berdakwah mengajak manusia untuk berbuat kebaikan, maka inilah sebuah kebaikan. Nah, wallahu alam. Adapun jawaban pertanyaan yang kedua, itu pertanyaan Pak Yadi dari Jambi tadi. Tatkala ia membaca Al-Qur'anul Karim, kemudian masuk dalam hatinya perkara riya, kemudian dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ia kembali memperbaharui niatnya, dia kembali meluruskan niatnya, mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan orang seperti ini insyaallah ia berada di atas kebaikan selama ia senantiasa mujahadah, senantiasa melawan riya tersebut dan senantiasa meluruskan niatnya, mengikhlaskan amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita taufik untuk berani ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita angkat pertanyaan dari penelpon yang berikutnya. Sudah ada Bapak Abu Faiz di Polman, Sulawesi. Silakan, Pak.
Afansi, saya punya pertanyaan. Saya seorang PNS itu mengambil formulir untuk kelengkapan berkas pendataan ulang PNS.
Ya, nah, halo Bapak Faiz, tapi sepertinya terputus. Kita angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pendengar melalui pesan singkat dari Bapak Darman di Lampung. Ya Syekh, barakallahu fiik, mohon nasihatnya apabila setiap amalan ibadah ada was-was perasaan yang senantiasa mengganggu hati bahwa riya sudah datang atau riya ada di dalam amalan saya ini. Mohon nasihatnya, bagaimana langkah yang terbaik? Apakah mengurungkan amal ibadah tersebut atau apa yang terbaik untuk saya lakukan? Terima kasih ya Syekh atas jawaban dan nasihatnya.
Al-asl fi al-amal alla yuf'al li ajli an-nas wa aydan la yutrak li ajli an-nas. الأصل في العمل ألا يفعل لأجل الناس ولا يترك لأجلهم، وإنما يجتهد المرء أن تكون أعماله كلها خالصة لله، لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى. فالعمل لأجل الناس هذا من الرياء، العمل من أجل الناس هذا من الرياء. وأيضا لا يجوز أن يترك العمل من أجل الناس، والشيطان له مدخل أو له مدخلان على العبد في هذا الباب. تارة يدخل عليه بأن يجعل عمله لأجل الناس، أو يدخل عليه بأن يفعل العمل لأجل الناس، وهذا خطأ وهذا خطأ. والواجب على المسلم أن يجاهد نفسه على فعل العمل وأن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى.
كما فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، أصلنا setiap amalan yang kita lakukan hendaknya tidak kita lakukan dalam rangka mencari pujian manusia, ataupun kita tidak meninggalkan suatu amalan karena manusia. Artinya kita tidak beramal untuk manusia dan kita tidak meninggalkan amalan karena manusia, karena takut riya ataupun yang lainnya. Akan tapi sikap seorang mukmin hendaknya dia beristihad, hendaknya dia bersungguh-sungguh agar amalan yang ia lakukan seluruhnya adalah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya beramal untuk manusia termasuk riya. Beramal untuk manusia termasuk riya. Dan juga tidak boleh seseorang meninggalkan amalan karena manusia. Dan syaitan, kata beliau hafizahullah, memiliki dua pintu masuk dalam masalah ini. Dalam ini amalan seorang hamba ini. Terkadang syaitan masuk dari bab ar-riya, yaitu memotivasi seorang hamba untuk beramal dalam rangka riya, mencari pujian manusia. Namun terkadang juga syaitan masuk dari pintu yang lainnya, dari pintu yang kedua, dari pintu yang berlawanan, yaitu dengan memasukkan was-was ke dalam hati manusia dengan tujuan agar ia meninggalkan amalan tersebut. Dengan tujuan agar si muslim, si mukmin meninggalkan amalan tersebut, maka kedua-duanya adalah hal yang keliru. akan tapi yang benar, kata beliau hafizahullah, hendaknya seorang muslim mengikhlaskan amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menutup kedua pintu tersebut dengan ia mengikhlaskan seluruh amalannya untuk Allah, dan tatkala datang waswas maka ia bermujahadah, berusaha untuk menghilangkan waswas tersebut dan kembali meluruskan niatnya, mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
Terima kasih kami ucapkan untuk
يوضح هذا المعنى الذي أشرت إليه. قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، أي أن يعافيك من أن تترك العمل لأجل الناس، وأن يعافيك من أن تعمل من أجل الناس. و ترك العمل مخافة أن يراه الناس هذا رياء، يعني ترك لأجل الناس، لأنه ترك العمل لأجلهم، وهذا من الرياء. فالمسلم ليس له أن يعمل لأجل الناس ولا أيضا يترك لأجل الناس، بل يكون بل يأتي بالأعمال ويجتهد في تكميلها وأن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى.
كتب فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى: بأنترى هل yang menjelaskan perkara di atas itu sebuah riwayat yang datang dari Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Beliau pernah mengatakan: tarkul amal li ajli an-nas riya, wal amal li ajli an-nas syirkun, wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Bahwasanya meninggalkan amalan karena manusia inilah hakikat riya, meninggalkan amalan karena manusia inilah hakikat riya, dan beramal untuk manusia termasuk bentuk kesyirikan. Akan tapi ikhlas, kata Fudail, ini keikhlasan adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjaga anda dari kedua hal di atas, beramal untuk manusia atau meninggalkan amalan karena manusia, inilah ikhlas. Dan seorang muslim hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk menjaga amalannya dari kedua hal di atas. Naam, wallahu taala a'lam.
Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas nasihat yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Kita masih angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Ibu Indri di Banyuwangi, Jawa Timur, yang bertanya: ya Syekh, di daerah kami ada adat atau budaya saat berangkat atau pulang haji, maka ada adat untuk mengarak jamaah haji yang berangkat atau pulang tersebut keliling kampung, ya Syekh. Mohon nasihatnya, bagaimanakah cara bagi atau sikap bagi kami untuk terhindar dari riya dengan haji yang sudah dilakukan, akan tetapi bisa mengikuti adat dengan masyarakat di kampung kami. Mohon nasihatnya, ya Syekh.
هذه العادة التي ذكر السائل وفقه الله لا أعلم لها أصلا، وهي تفتح على الناس باب الرياء وطلب المحمدة على العمل، وهذا العمل لم يكن من صنيع السلف ومن عادة فيما أعلم، والواجب تجنب ذلك والبعد عنه لكونه لا أصل له ولما يجره على صاحبه من مفاسد.
نعم، kata Fadilat Syekh hafizahullah taala, yani adat semacam ini, kebiasaan semacam ini belum pernah kita ketahui asal usulnya. Bahkan adat seperti ini bisa membuka pintu-pintu riya, bisa membuka pintu-pintu riya, dan amalan semacam ini tidak pernah dikerjakan oleh kaum salaf. Mereka itu seyogianya bagi seorang mukmin, seorang muslim, untuk menjauhi hal-hal seperti ini. Karena yang pertama, hal tersebut tidak pernah diamalkan oleh kaum salaf. Kemudian yang kedua, karena hal-hal semacam ini bisa membuka pintu-pintu kerusakan, yaitu pintu riya dan ini kerusakan-kerusakan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam.
Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Fadilatul Syekh atas jawaban dan nasihatnya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari penelpon. Sudah ada Bapak Abu Faiz atau Abu Faiknam di Sulawesi. Silakan, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak.
Afwan, saya ingin bertanya, anak ingin bertanya. Kami seorang PNS, kemarin itu mengambil formulir di kantor untuk pendataan ulang PNS. Pada saat pulang itu sehingga membeli koran, di mana di dalam koran itu ada ya namanya koran, koran umum, itu ada gambar perempuan. Setelah tiba di rumah, saya merasa menyesal. Sepertinya formulir yang saya ambil dari kantor itu ada perasaan sial, ada kurang bagus dengan saya belinya koran. Bagaimana dengan perasaan seperti ini? Apakah termasuk batayur atau gimana? Atas penjelasannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
السؤال غير واضح بالنسبة لي، لكن على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويتجنب المعاصي والنظر المحرم، وأن يفتح على نفسه من 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 أبواب الإثم. والمعاصي لها آثارها على العبد في ذهاب البركة وقلة التوفيق ونحو ذلك، لكن على أن يتقي الله سبحانه وتعالى ويجاهد نفسه على الاستقامة على طاعة الله والبعد عن معاصيه.
طيب، كتب فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، sesungguhnya maksiat yang memiliki dampak-dampak yang sangat buruk, memiliki dampak-dampak negatif. Maka itu sewajibnya seorang muslim untuk menjauhi segala bentuk maksiatan, karena maksiat inilah yang akan mendatangkan bala bagi seorang hamba dalam kehidupannya sehari-hari, baik dalam rezekinya ataupun dalam hal yang lainnya. Intinya seorang muslim seyogianya untuk menjauhi kemaksiatan, segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala alam. Nah,
pertanyaan dari Bapak Abu Faiz tadi adalah pertanyaan terakhir kita, dan kami mohon untuk Fadilatul Syekh memberikan ikhtitam. Tafadhal Syekh.
Di khitam هذا اللقاء أسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير. كما أنني أدعو الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة وفي هذه الأوقات المباركة أن يوفق إخواني الكرام في هذه إذاعة رجاء لما يحبه الله ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يعينهم على ما حملهم من دعوة ونصيحة من خلال هذا المنبر الطيب و الإذاعة النافعة، وكذلك الإذاعات الأخرى المشاركة معنا في هذا البرنامج. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kemudian kata Fadilatul Syekh حفظه الله تعالى لما نطوب perjumpaan kita pada sore hari ini. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik untuk kita semua, agar Allah berikan kita taufik untuk bisa beramal saleh, dan kita bisa mengisi hari-hari yang penuh keberkahan ini, waktu-waktu yang diberkahi ini, dengan segala bentuk amal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau memohonkan taufik secara khusus untuk teman-teman yang ada di Radio Roja dan juga teman-teman di radio-radio sunnah yang lainnya, yang telah ini membantu menyebarkan dakwah yang berkah ini di manapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa beramal saleh, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kita semua kebaikan di dunia dan akhirat. Wallahu taala alam bissawab.